сары. Үйгі әрте қайты шат, чипалағын тегісең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес. Біздің кезде жегіттердің көзіні жаш толчумес. Көчөнің балдары, үйгі әрте қайты шат, чипалағын тегісең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес. Біздің кезде жегіттердің көзіні жаш толчумес. Көчөнің балдары, біздің кезде саламдашып өтчү. Жигиттерді мес қыздарды өпчү. Қалпан айтқан жигит көз жашын төкчү. Азыр емі дөп уақыт өтті. Адамдардың намыздары чөкті. Салам жигиттерге көрген көпті. Азыр қылар көрген қобыл өтті. Арыздарды қалтырып жүріш өт. Азыр ақиқатқа қатқырып көліш өт. Чынығы достықты жек көріш өт. Азыр пайдалу пайдасыз деп өліш өт. Мен айтам көзімі көрінгін кетті. Түшінгін инсанға сөздерім жетті. Қалыстап айтамын алға мелдетті. Қаршылар қарабан арымды жетті. Көчөнің балдары, үйгі әрте қайты шат, чипалағын тегісең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес. Біздің кезде жегіттердің көзіні жаш толчумес. Көчөнің балдары, үйгі әрте қайты шат, чипалағын тегісең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес. Біздің кезде жегіттердің көзіні жаш толчумес.
Көчөнің балдары, біздікі башқача, болчум біздікі башқача. Сөз айтсаң ұмытпа еш қачан, әр жүрек құрыштан кеш қачан. Сатылған сапаттар ең ачар, өткендің сырларын мен ачам. Өткендің сырларын мен ачам. Мен болшы түшініп, қырғыз тілін, жүрчімін ордымды дан біліп. Орыс деп айтасын мені кімін, кетіріп ей мала сен ачу дінін. Жарашқан сөз мен үшін ал жігіт, болчу берчі маға сен жілік. Досым жүрчімін дайым тілі, жосын ұрматым менен жігіт қолсын.
Жаратқандайым жоқ дұрсын, ұрматтың менен қолсын.
Бірге болсын,
біз ішенген репартайм.
Белыңда успокойся,
белы мен қырғыз ормандарым сен жақсы көр.
Скажи, скажи им кто здесь, я рос здесь.
Бұл Қырғызстан Бішкек.
Көчөнің балдары, үйгі әрте қайты шат, чипалағын тегісең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес. Біздің кезде жегіттердің көзіні жаш толчумес. Көчөнің балдары, үйгі әрте қайты шат, чипалағын тегісең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес. Біздің кезде жегіттердің көзіні жаш толчумес.
Really?